Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Rossiya prezidentining mamlakat qurol aslahalarini va harbiy uskunalarni modernizatsiya qilish bo'yicha yangi dasturni imzolashiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirgacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Rossiya bosh vazirining o'rinbosari Dmitriy Rogozinning ma'lum qilishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatning harbiy qurol aslahalar bo'yicha yangi dasturini imzoladi. Ushbu dastur Suriyadagi janglardan kelib chiqqan tajribalarga asosan va shuningdek Rossiya dushmanlari tomonidan hozirda va kelgusida bo'ladigan tahdidlarini inobatga olib tuzilgan. Dmitriy Rogozinga ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi janglardagi ishtirokida umumiy olganda 200 turdagi qurol-yarog' va harbiy texnikalar sinovdan o'tkazildi. Shulardan kelib chiqib, robot, sun'iy aql, uchuvchisiz uchadigan apparatlar, raketaga qarshi kompleks sistemasi va yuqori aniqlikdagi o'q-dorilarni yanada takomillashtirish va taraqqiy ettirish yo'nalishidagi fan texnika sohasida sezilarli ko'lamda sarmoya kiritish masalasi ushbu yangi qabul qilingan qurol aslaha dasturida o'rin olgan va ustuvor yo'nalish qilib belgilangan. Ammo ushbu mavzuga boshqa tomondan qaralganda, Rossiyaning hozirgi va kelgusidagi tahdidlarga nisbatan harbiy dasturlarni ishlab chiqishiga bo'lgan nuqtai nazarlar NATOning harbiy qudratini ham qamrab olmoqda. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining dunyoning istalgan nuqtasini nishonga oladigan tovush tezligidan ham yuqori tezlikda bo'lgan hujumkor raketa sistemasining amaliyotda qo'llanilishi va yadroviy kompleks sistemasini joylashtirishi ham Rossiyaning qurol-yarog' bo'yicha yangi dastur qabul qilishiga turtki berdi. Rossiyaning harbiy sohadagi yuqori martabali rasmiylari mamlakatning qurol-aslaha bo'yicha yangi dasturini e'tiborga olib, shunday qayd etishmoqdaki, Rossiya ushbu tahdidlarga qarshi munosib javob qaytarishga qodir bo'ladi. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosarining 2017-yil noyabr oyidagi bayonotida Moskvaning yangi harbiy qurol aslahalar va harbiy uskunalarni yaratish dasturi uchun 325 milliard dollar ajratilishi va ushbu harbiy qurollarni boshqarish va muvofiqlashtirish sistemasini yaratish uchun 17 milliard dollar mablag' yo'naltirilishi belgilanganligini ma'lum qilgan edi. G'arblik harbiy sohadagi ekspertlar Washington va Kremlning harbiy salohiyatiga baho berishganda Rossiyaning ayrim kamchiliklarini ham ta'kidlab o'tishmoqda. Hozirgi kunda Rossiya armiyasi qudratli bo'lishiga qaramay, AQSh armiyasiga nisbatan bir qator kamchiliklarga ega. Birinchidan yangi avlod qiruvchi samolyotlari bo'lsa, ikkinchidan esa yuqori aniqlikka ega bo'lgan boshqaruvchan o'q-dorilardir. Suriyada olib borilgan jangovar harakatlar shuni ko'rsatdiki, Rossiya AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori aniqlikka ega o'q-dorilar kabi qurolga ega emas. Chunonchi odatda Rossiya Federatsiyasi samolyotlarida qurolli kuchlar samarasini oshiradigan sensor bloklarni o'rnatish yo'lga qo'yilmagan. Uchinchidan, ma'lumot yig'ish, kuzatuv hamda razvedkadir. Sovuq urush davridagi kabi bugungi kunga kelib Rossiya Federatsiyasi armiyasida AQSh armiyasi kabi ma'lumot yig'ish, kuzatuv va razvedkaga oid bo'lgan salohiyat mavjud emas. Rossiya shu paytgacha allaqachon eskirib qolgan chaqiruv tizimidan foydalanib kelmoqda deb qayd etishmoqda. Biroq, harbiy sohadagi ekspert Aleksandr Galtsga ko'ra, so'nggi 10 yilliklar davomida G'arb Rossiya harbiy texnikasi rivojiga istehzo bilan qarab kelar edi. Lekin G'arb yaqinda Moskva qurol aslaha sohasidagi aql bovar qilmas yutuqlarga erishganini tan olishga majbur bo'lishdi. Uning aytishicha, shu yaqin vaqtlargacha G'arb harbiy amaldorlari Rossiya strategiyasi va harbiy texnikasi haqida eskirgan, Rossiya harbiy havo kuchlari foydalanadigan raketalar to'g'risida ish bermas, Rossiya harbiy dengiz flotini esa umuman zanglab qolgan deya og'iz to'ldirib gapirishar edi. Ammo Suriyadagi harbiy operatsiyalari davomida Rossiya o'zining nimalarga qodirligini ko'rsatib qo'yganidan so'ng G'arb o'zini yo'qotib, sarosimaga tushib qoldi. Rossiya prezidenti o'z chiqishida Rossiyada ishlab chiqarilgan qurol-aslahalar xalqaro terrorchilikka qarshi kurashda o'zini qanday namoyon qilayotganidan mamnunlik bildirgan edi. Rossiya qurol-aslahasi uning ishonchliligi va samaradorligi Suriyada terrorchilarga, yaqin sharqda esa terrorchilikka qarshi kurashda namoyon bo'lmoqda. Uning aytishicha, aviatsiya va havo hujumiga qarshi mudofaa tizimining jangovar sharoitlarda qo'llanilishi, uchuvchilar va muhandislik texnik tarkibga, havo hujumiga qarshi mudofaa hisobotlariga hamda harbiy yo'nalishdagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga bebaho tajriba bermoqda. Prezident qurol-aslaha ishlab chiqaruvchilarga ular harbiy texnikani qo'llash vaqtida yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etishda faol, tezkor choralar ko'rayotganlari uchun minnatdorchilik bildirib o'tgan edi. Ayni paytda Rossiyada tovushdan tez uchuvchisiz jangovar uchish qurilmasini ishlab chiqish ustida ish olib borilmoqda. Rossiyada harakatlanishning katta radiusiga ega uchuvchisiz jangovar uchish kompleksi ishlab chiqilmoqda. Bu haqda mamlakat harbiy havo kuchlari ilmiy tadqiqot instituti vakili Aleksandr Nemov ma'lum qilgan edi. Uning aytishicha, yangi qurilma yuqori bo'lmagan balandlikda tovushdan tez parvozni amalga oshiradi. Uchish joyidan uncha uzoqdagi turg'un va harakatdagi marralarni nishonga olishi mumkin. Mutaxassis bunday kompleks hozircha dunyoning biror davlatida yo'q ekanligini bildirib o'tdi. O'tgan yili Rossiya 14 milliard dollardan oshiq summaga qurol-yarog' sotdi. Oldinroq Rossiya prezidentining harbiy texnik hamkorlik bo'yicha yordamchisi Vladimir Kojin g'arb sanksiyalariga qaramay 2017-yilda Rossiyada yangi sheriklar, qurol uchun oldinroq hech qachon murojaat qilmagan davlatlar paydo bo'ldi degan edi. Rossiya harbiy texnik hamkorlik federal xizmati rahbariga ko'ra, mamlakat qurol aslaha va harbiy texnikasiga eksport buyurtmalari portfeli 47-50 milliard dollarni tashkil etadi. Qayd qilish joizki, Rossiya davlati qurolli kuchlarning harbiy qudratini oshirish uchun turli tadbirlar belgilangan. Jumladan, mamlakat prezidenti 2020-yilga borib, Rossiya qurolli kuchlari 600 dona eng zamonaviy harbiy samolyot va 1000 dona vertolyotlarga ega bo'ladi deb aytgan edi. Harbiy havo kuchlarini mustahkamlash dasturida ham uzoq masofaga parvoz qiluvchi bombardimonchi samolyotlarning yangi turlarini yaratish, shuningdek, harbiy vertolyotlar ishlab chiqarishga e'tibor qaratiladi. Rossiya keyingi yillarda o'zining harbiy byudjetini bir necha barobarga oshirdi. Sovet Ittifoqi parchalangach, uning vorisi sifatida Rossiya juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelgan edi. Bu sohada qit'alararo raketalarning yangi turlarini yaratish, uzoq masofaga parvoz qiladigan bombardimonchi strategik samolyotlar ishlab chiqarish, shuningdek, qit'alararo raketalarni uchira oladigan suv osti yadroviy harbiy kemalarni yaratish ishlariga alohida dasturlar sifatida qaralyapti. Ana shu yo'l bilan Rossiya NATO, xususan AQSh bilan jiddiy raqobatga kirishgan. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.